Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Nu avem cum să nu dăm mărturie, chiar dacă nu ne propunem lucrul acesta. Mărturia poate să fie una bună, care descoperă cerul, sau alta rea, care descoperă pământul, cu tot ce înseamnă degradare, cu tot ce înseamnă legea a doua a termodinamicii, care o numim entropie, cu tot ce înseamnă păcat, cu tot ce înseamnă dezamăgire, cu tot ce înseamnă moarte. De aceea, Iisus ne cheamă la un spectacol pe care vrea să-l dea pământului prin niște oameni tare amărâți, niște oameni, am putea spune, nepricepuți, niște oameni ignorați, dar nu și ignoranți, niște oameni care nu prezintă atâta credibilitate în planul social, deși avem destui oameni care ar putea să fie semnale puternice pentru alții, chiar și în acest domeniu. Dumnezeu dorește ca să facă un spectacol unic prin niște oameni care trebuie în mod imperios să dea mărturie. În Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8, este acel mandat pe care îl dă ucenicilor ca ei să se ocupe de ceva ce va deveni profesia lor de bază în această lume. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Nu credeți că intră frica în dumneavoastră dacă vă substituiți acestui mesaj sau încercați să vă plasați în acest text ca fiind beneficiari și în același timp chiar și cei trimiși în această lucrare? Noi suntem cei care vom beneficia de o putere, dar tot noi suntem cei care vom merge către oameni, să le spunem o solie nepopulară, o solie care trezește reactivitate, o solie care va crea o tensiune puternică ca între foc și apă, și nu vi se pare că groaza ar putea să ne îmbrace pentru că este o răspundere atât de mare? Secolul XIX, Texas, acolo unde puterea era celui mai tare, și într-o zi Bill Pistolaru, cel care ucidea fără scrupule atunci când credea că dreptatea lui trebuie să triumfe, iese în fața barului și îl întâmpină pe șerif și îi spune: tu vii ca să mă arestezi pe mine, dar eu am o replică pentru tine. Și scoate pistolul și îl împușcă cu câteva focuri în inimă. Șeriful cade la pământ. Oamenii au ieșit și l-au înconjurat. Era de temut omul acesta, foarte bine folosea pistolul și nu scăpa nimeni din raza traiectoriei lui. Și se întoarce către cei din jurul lui și îi întreabă: ia spuneți-mi, ați văzut ceva? Ați auzit ceva? Și cu pistolul se îndrepta spre fiecare. Și ei dădeau din cap că n-au fost. Apoi a pus pistolul la tâmpla lui Timi, un băiat, un adolescent, și l-a întrebat: Timi, tu ai auzit ceva, ai văzut ceva care te-a îngrozit? Și Timi a spus: nu. De fapt, ei știau cam ce cerea acest criminal. Și anume, ca să nu mai vadă și să nu mai audă. Pentru că orice martor care ar fi fost de față la acest eveniment l-ar fi incriminat și următoarea lui reședință era pușcăria, după care urma judecata. Ați văzut ceva? Și mai întreabă o dată și dintre ei iese preotul și spune: eu am văzut ceva, pentru că pe acest om eu trebuie să-l îngrop, pe acest om eu trebuie ca să îl am în ceremonia mea. Și Bill scoate pistolul încă o dată și îi împușcă piciorul stâng și îl spune: ia spune, părinte, chiar ai auzit ceva? Chiar ai văzut ceva? Și el spune: Bill, n-am cum să spun că n-am văzut și n-am auzit, pentru că eu am fost de față și apoi sunt un martor la toată această scenă urâtă. Și trage în celălalt picior. O să vedeți că totuși cuvintele joacă un rol foarte important atunci când nu sunt bine folosite. Și el cade în genunchi. Și el spune: părinte, n-am înțeles bine, chiar ai văzut ceva? Și că următorul glonte se îndreaptă chiar spre inima ta și apoi nu cred că voi mai auzi ceva din gura ta. Și spune părintele, auzi, Bill, să știi că îmi grăbești întâlnirea mea cu cel care știe tot. Dar cine mai știe? Păi da, și Dumnezeu știe. A, păi Dumnezeu niciodată nu scrie nimic judecătorul tribunalului. El n-a trimis niciodată o scrisoare prin care să incrimineze vreun criminal. Niciodată. El n-a dat pe față și în vileag nicio crimă. Îți spun eu, uite, întreabă pe toți, ține cu mine. Da, dar el are martorii lui aici pe pământ și când voi merge acolo, voi spune, ce ai făcut tu? Păi da, părinte, ești doar unul singur. Eu mai citesc Biblia din când în când și spune că pe baza doi sau trei martori. Și atunci părintele spune, păi Bill, oamenii aceștia care acum nu văd și n-aud, ei vor ști un lucru, că nu vor ajunge în cer și nu vor sta cu Dumnezeu în veșnicie dacă nu vor fi martori. Și apoi Dumnezeu are nevoie de ei, pentru că atunci când studiază cazul tău, va trebui să întrebe pe cineva. El nu spune, pe baza a ceea ce am văzut, eu îl trimit la judecată. Și el ne cheamă pe noi, cei care am văzut. Și atunci Bill se întoarce spre ceilalți și întreabă, ia spuneți-mi, ați văzut ceva? Ați auzit ceva? Și atunci în cor toți din jur au spus, da, am văzut și am auzit. Apoi Bill spune, părintele, n-ai atâtea gloanțe ca să omor pe toți aceștia în așa fel încât pe pământ să nu mai existe niciun martor. Pentru că e nevoie și pe pământ și în ceruri. Acolo este bătălia cea mare pentru numele care va fi salvat sau pierdut. Însă aici fiecare își va primi răsplata și pentru ceea ce a făcut. În momentul acela îngrozit, Bill a aruncat pistolul și a fugit cât a putut de tare să scape de groaza care plutea și de jos și de sus. Pentru că deodată cei care nu auzeau, cei care nu vedeau, pentru că erau îngroziți la pierderea vieții, la frica că va pierde viața, deodată li s-au întors aceste percepții pentru ca să poată să spună despre ce înseamnă să fii un martor. Întrebarea este de ce s-au rărit martorii? De ce sunt așa de puțini martori? Martori ai lui. Martori care să spună despre ceva ce este prima și ultima învățătură. Cea mai importantă veste pe care poate să ne transmită Dumnezeu. Care este lacuna din sufletul nostru de nu reușim ca să avem o mărturie credibilă? Pentru că trebuie să recunoaștem că există și mărturii, dar unele mărturii nu sunt credibile. Ele sunt atacate și contestate datorită felului în care fie o spunem într-un fel anume, fie noi suntem anume oameni care invalidăm ceea ce spunem. În primul rând, sunt puțin martori pentru că mulți și-au uitat povestea salvărilor. Mărturia este nu niște judecăți, ci există o poveste pe care eu o spun legată de felul în care Dumnezeu mi-a salvat viața. De felul în care eu sunt înnoit de Dumnezeu, de felul în care s-a întâmplat o dramă în viața mea și deodată starea de lucruri păcătoasă, starea de lucruri care era dezordonată și în același timp haotică, devine deodată ordonată, devine deodată accentul armonios al lucrării Duhului Sfânt. Și eu sunt în fața multor oameni și trebuie să spun ceea ce mi s-a întâmplat în viața mea. Este cea mai frumoasă mărturie care ne-a dat-o Dumnezeu. Este a Lui. Și noi o îmbrăcăm cu cuvintele noastre în așa fel încât să se știe cine este Cel care ne-a făcut viața atât de uimitoare, atât de mirabilă. În Deuteronom, capitolul 4, cu 9, nu mai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă, fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Observați? Mărturia poate să iasă din noi. Ea poate fi uitată. Și există multe motive pentru care ea poate să ne părăsească viața noastră, pentru că se întâmplă ceva în noi. Și o să dau glas cumva unor motivații pentru care această mărturie nu mai este afișată în viața noastră ca fiind cea care trebuie să fie emblema existenței noastre. O să spuneți griji, ocupați cu profesia de cetățean de onoare al pământului, pentru că dacă ne onorează pământul, atunci suntem cetățeni de onoare acestui pământ, pentru care avem o răspundere, avem o implicare și în același timp avem o deschidere către tot ceea ce face ca viața noastră să fie însemnată, să fie importantă printre ceilalți oameni. Suntem atât de preocupați ca să fim onorați, încât până la urmă uităm că cel care trebuie să fie onorat este lăsat la o parte și neglijat de către noi. Avem povestea noastră despre noi și despre faptele noastre răsunătoare. O găsim mai agreabilă, o găsim cumva mai picantă, o găsim cumva mai importantă decât povestea pe care Dumnezeu ne-a croit-o pe calvar și credem că aceasta trebuie să fie cântată de noi. Deschideți radioul, uitați-vă la televizor și vedeți că numai așa ceva se întâmplă. Și anume, oamenii sunt foarte preocupați de povestea dragostei lor pământești, a pasiunilor lor, a modului în care ei aleargă spre ceea ce credei că îi împlinesc. Apoi există și o poveste a durerilor noastre. Suntem atât de preocupați ca să spunem altora cât suferim, cât avem în spatele sufletului nostru de-a lungul timpului și câte operații și câtă suferință, încât practic nu mai vedem care este frumusețea acestei vești pe care Dumnezeu ne-a dat-o și în care ne simțim bine și în care avem sănătate deplină. Chiar dacă acest corp, acest trup geme sub cortul acesta care este încă nedesăvârșit. De asemenea, avem povestea noastră despre cei răi de lângă noi, despre dreptatea noastră, despre felul în care suntem asaltați cu neîmpliniri, avem povestea noastră de decepții, de trăiri depresive și nu știm cum să ieșim din această poveste. Și uităm că există totuși în noi, s-a întâmplat în noi, ceva ce ne-a schimbat cândva rostul existenței noastre. Îl cunoaștem pe Dumnezeu, știm la cine să apelăm, știm practic care au fost urmările atunci când noi l-am primit în viața noastră. Și deodată această poveste a ieșit, deodată s-a risipit și parcă nu mai avem amintiri despre povestea mântuirii noastre. În al doilea rând, nu mai avem ce povesti, nu avem mărturie uneori, nu toți, mă pot referi și la mine, pentru că avem un analfabetism spiritual. Nu avem cuvinte cu care să spunem povestea pe care mi-a dat-o Dumnezeu mie. De ce? Pentru că noi când spunem ceea ce a făcut El, nu spunem cu cuvintele noastre, spunem cu cuvintele Lui. Noi când spunem istoria aceasta a unei bucurii veșnice, croite în mine, nu aleg cumva din lexicul acestui pământ, din cuvintele păcătoase, ci aleg din cuvintele Lui Dumnezeu. Cu ele eu operez această frumoasă expunere. Nu am aceste cuvinte cu care să spun mărturia mea, pentru că există un fapt banal, dar în același timp foarte important, vreau să spun nu banal, ci simplu, și anume, nu deschid cartea. Câți dintre dumneavoastră, o săptămână întreagă, zi de zi, în mod consecvent, ați deschis cartea, care vă dă cuvintele cu care să vă spuneți mărturia dumneavoastră. Zi de zi. Zi de zi. Nu v-am cerut să ridicați mâna. Eu am întrebat doar. Însă 5-6 oameni? Zi de zi. Dacă am avea studiu biblic, deschidem Biblia. Chiar dacă citesc un text, două, dar deschid Biblia. Deci am cuvintele mărturiei. Asta înseamnă că n-am cu ce să prezint altora, pentru că îmi trebuie niște cuvinte care să ardă, niște cuvinte care să îi câștige pe alții prin acest entuziasm a unei vieți care este lucrată de Dumnezeu într-un mod atât de frumos. Nu avem uneori mărturia noastră, pentru că ne-am înlocuit mărturia noastră cu mărturia altora. Suntem atât de dispuși să vorbim despre ce au făcut alții, ca și când sunt lucrările mărturiei noastre. Ce a făcut rugăciunea unuia pentru vărul meu? Ce a făcut rugăciunea fratelui meu pentru mama mea? Deci toate aceste lucruri noi le prezentăm ca o mărturie, dar nu este mărturia mea, este mărturia despre alții, cum și-au dat ei mărturia. Și atunci socotim că această modalitate poate să ne ascundă nouă această lipsă de implicare în povestea pe care trebuie să o spun eu. Trebuie să știți un lucru și anume că fiecare avem o poveste unică, nu se aseamănă cu altuia, chiar dacă finalul este același. Noi avem o trecere, avem un itinerar care este cu totul diferit, încât ceea ce spun eu despre felul cum a lucrat Dumnezeu este total diferit de tot ceea ce aveți dumneavoastră ca experiență în ce privește salvarea vieții. De aceea, merită ca să fie spus această povestire. Eu spun mereu, în orice loc unde ajung, cum mi s-a dat visul acela când am dirijat îngerii și mi s-a dat visul de două ori, cum mi-a fost ascultată o rugăciune în avion când am urmărit ca să-mi fie mie bine și n-am primit răspuns decât atunci când am gândit să-i fie bine copilului aceluia. Cum mi-a venit mie un răspuns atunci când trebuia să merg într-o lucrare importantă, să dau un examen la facultate și să vină o mașină. Și n-a venit mașina care vreau eu. A venit o mașină greoaie, mare, în timpul inundațiilor și am zis, ce nefericit sunt. N-am putut și eu să merg într-o mașină mică. Dar dacă mergeam într-o mașină mică, nu treceam prin ape. Sunt atâtea lucruri pe care pot să le povestesc. Pot să spun cum Dumnezeu a lucrat și încă mai are de lucrat în mine. Când acolo, la facultate, deodată am părăsit mediul acela în care eu mă distram și care îmi plăcea să stau și m-am dus la un demisol și am luat cartea și am citit-o cum n-am citit-o niciodată. Și cum am plâns acolo și cum m-am rugat lui Dumnezeu să-mi schimbe viața. Și cum m-am ridicat de acolo, din întunericul acela, la o altă viață. Eu, care nu eram înclinat spre creștinism, deși familia mea era creștină toată. Cum s-a întâmplat cu mine lucrul acesta? Și spun la mormântări așa ceva. Și spun acolo unde e de spus. Simt că trebuie să povestesc istoria vieții mele. Gândiți-vă, care este istoria vieții dumneavoastră? Avem, în schimb, o mărturie ca fapt divers. Și spunem să ne rugăm lui Dumnezeu când vedem că situațiile sunt așa cumplite. Vorbim cu vecinii noștri. Sau ce vrea Domnul? Sau acestea sunt pedepsele lui Dumnezeu când vedem atâtea calamități că ne înconjoară. Vine sfârșitul lumii. Toate aceste lucruri le spun și ceilalți. Și noi consonăm cu ei și zicem că dăm mărturie. Însă nu spunem povestea vieții noastre. Spunem ceva despre Dumnezeu, dar nu spunem ce a făcut Dumnezeu în noi și cu noi. Motiv pentru care această mărturie nu este mărturie. Este un fapt divers. Este un mod de a spune despre El fără ca să ne implicăm sau să-L implicăm în viața noastră. Mărturia noastră este o mărturie despre o idee bună, nu despre Dumnezeu. Deseori ne repezim ca să îi îmbunătățim pe oameni și să le dăm un alt stil de viață. Noi suntem gata să dăm mărturie despre o idee. Însă Dumnezeu ne cheamă să dăm mărturie despre El și ce a făcut El în viața noastră. Iar celelalte lucruri vin în pasul normal al modului în care trebuie să fie înțeles Dumnezeu, că Dumnezeu se exprimă prin atâtea și atâtea modalități și El se găsește și în sabat, se găsește și în lege, se găsește în lucrarea din sanctuar, toate aceste lucruri vin în mod natural și toată ochii au o strălucire aparte când constată că acest Dumnezeu care merită să fie iubit pentru ceea ce a făcut El pentru noi, are niște ferestre atât de luminoase către cer. Mărturia noastră uneori nu este dată pentru că ne este teamă și ne este frică să nu fim respinși. Trebuie să amintesc că mărturia trebuie să fie inteligentă. Mărturia nu se dă, ieșim pe stradă și socotim că această predică ne-a împins într-un mod forțat să facem un lucru pe care eu nu am făcut până acum și trebuie neapărat ca să ne deschidem o dată inima că prea mult am lâncezit în această stare de nemărturisire. Nu cred că este înțelept ca noi să pornim în această ofensivă care o să vedeți că îi îndepărtează mai mult pe oameni. Trebuie să se creeze un climat, un climat de relație care permite ca mărturia noastră să aibă eficiență și să poată să cadă la timpul oportun. De aceea ne este teamă să fim respinși. Contează mai mult relația socială în care vom avea câteva aspecte de salvare temporară. Putem să fim salvați de foame, să fim salvați de faptul că nu lucrăm și căpătăm un serviciu, putem să fim salvați de sete pentru că primim de la alții, putem să fim salvați într-o zi de un ban care ni se dă. Însă, aceste relații pe care noi le păstrăm cu oamenii pentru ca să ne fie bine într-un climat care și așa se deteriorează, nu este finalul. Aceasta este o lucrare care contează foarte mult, este o rampă pentru a arăta că pe noi ne preocupă inima altora și nevoia altora. Însă, neglijăm relația spirituală, relația aceea frățească, care aceea trebuie să fie prioritară în viața noastră. Noi trebuie să le dăm adevărul despre cât de bun este Dumnezeu și ce vrea să facă El în viața noastră. Tendința aceasta de a privatiza totul, felul în care oamenii lucrează ca să parceleze în dreptul lor tot ceea ce înseamnă cultură, chiar și religie, ne determină ci ne subordonează nouă, practic, mărturia noastră. Și spunem, nu putem să dăm mărturie pentru că oamenii n-o primesc. Și dacă n-o primesc, atunci va trebui ca noi să o privatizăm și să o punem în mediul nostru. Noi primim cel mai bine mărturia despre Dumnezeu. Ne clădim credința. Dăm mărturie despre ce înseamnă să trăiesc pentru Dumnezeu și atunci relația frățească din biserica noastră va crește și se va dezvolta și vom fi cât mai puternici în ceea ce privește viața spirituală. Este o idee. Nu putem să spunem că este de neglijat. Dar noi nu suntem aici doar ca să ne legăm numai noi puternic unii de alții. Și noi ne echipăm pentru ca să dăm mărturie celor care sunt nemântuiți. De aceea, uneori nu avem cui să dăm mărturie pentru că nu avem prieteni. Și spunem, ce înseamnă asta? Că am prieteni în biserică, am 10-20 de prieteni. Însă mă refer la prieteni neadventiști. Nu am prieteni neadventiști pentru că ei beau vin și mănâncă porc. Și mă duc în casa lor și atunci când mă servesc, atunci ei sunt într-o imposibilitate ca să fie pe placul meu, pentru că îi gătesc așa. Și până la urmă, tare rău să simt ei când eu nu sunt ca ei. Chiar asta să fie motivația? Chiar asta să fie rațiunea pentru care eu nu intru în casa lor? Nu avem prieteni neadventiști pentru că îi socotim ca fiind niște oameni care au un stil de viață atât de aparte de noi, încât ar putea să ne influențeze pe noi. Vă amintiți de efortul pe care îl făcea vicepreședintele Cărbunaru la județ, în Teleorman, când lucram la Zivnicea? Da? Nu poate să stea elementul ăsta UBA printre ceilalți, pentru că el are o credință aparte. Așa că trebuie să-l dăm afară. Dar înainte de a-l da afară, hai să vedem cum îl îndoctrinăm. Așa că, tovarășul Benga, te rog să-i dai acestui om toată învățătura marxist-leninistă, să-i spui tot ceea ce înseamnă această privire a socialismului nostru, învățăturile care privesc evoluția și adun la lumină. Și a stat el și s-a interesat, Cărbunaru, vicele, ce înseamnă adventiști, că nu prea știa, că mai sunt câțiva care creează probleme aici colo. Și când s-a interesat cine sunt ei, a spus la telefon, tovarășul Benga, ați luat toate măsurile ca să îl faceți pe omul acesta să se gândească altfel? Da, tovarășu, acum pregătesc toate materialele. Te rog să nu mai pregătești nimic, pentru că s-ar putea ca omul acesta să te influențeze pe tine. Și că lasă-l în pace. Credem noi că alții ne influențează pe noi. Când ești pe poziție, când ești recipientul lui Dumnezeu, când ești cel care te deschizi lui Dumnezeu în fiecare zi, când ai deschis această carte, când ai cuvintele mărturiei, când trăiești cu Dumnezeu într-o relație fierbinte, care El pur și simplu îți poartă de grijă, nu doar pentru tine, și pentru alții prin tine, atunci nu ai teamă că altcineva te poate influența și poate ca să-ți remodeleze viața după calapodul lui. Dimpotrivă, viața noastră așa cum este ea lucrează într-un mod tainic, dar în același timp puternic, prin lucrarea Duhului Sfânt în viața celuilalt, încât El va dori într-un mod sau altul să schimbe viața, chiar dacă parțial, dar sunt influențele lucrării Duhului Sfânt. Avem mărturii cu eșec, pentru că deseori suntem ignoranți în modul de a ști cum să dăm mărturia noastră. În volumul 4 din Mărturii, maniera în care este prezentat adevărul are adesea de a face cu hotărârea dacă acesta va fi acceptat sau respins. Mărturii, volumul 4, 404, 405, pagina, volumul 1, pagina 405. Dumnezeu este supărat pe aceia care fac ca lumea să-i urască. Dar prin ce? Printr-o manieră neînțeleaptă de a vorbi despre Dumnezeu și a-L prezenta într-un mod primitiv și uneori chiar într-un fel necizelat, într-un fel brutal chiar, coercitiv, să-L influențezi pe celălalt, să-L obligi ca să ia o atitudine acum, ca acela care, văzând că soția a plecat să cumpere ceva de la un magazin, el fiind în Gara de Nord, s-a dus la omul care a rămas singur și a spus, domnule, cât timp soția este plecată să-și ia un suc, ești pregătit de moarte. Și el vrea să prezinte adevărul despre starea omului în moarte. Însă când te duci în felul acesta la acest om, imediat deja respingerea este construită, este asigurată. Modul în care noi o facem creează respingere sau apropiere. Nu trebuie să li se dea necredincioșilor nicio ocazie de a batjocori credința noastră. Noi suntem considerați ciudați și singulari, însă nu trebuie să trăim în așa fel încât să facem pe cei necredincioși să creadă că suntem altfel decât ne cere credința noastră să fim. Mărturii, volumul 1, pagina 405. Atunci când avem o mărturie autentică, aceasta înseamnă să fii prieten cu oamenii pentru că îți place să fii în relație cu ei. Și nu din motivul de a atrage în biserica ta. Pare o învățătură mai puțin populară. Dacă sunt prieten cu ei, nu fac o strategie în ideea că trebuie să-i aduc neapărat în biserica mea, pentru că relația aceasta trebuie să se concretizeze cu iluminare, cu predare și nu se poate face altceva și în altă parte decât numai aici în biserică. Este adevărat că Dumnezeu dorește ca să aducă pe oameni la înțelegerea totală a ceea ce este El. Însă dacă pornim cu această idee, atunci vom avea și metode greșite, pentru că noi ne vom concentra într-un mod strategic și, aș putea spune, insinuant, cum să fac să cedeze la fiecare punct pe care el deocamdată nu-l cunoaște sau care îl are în contradicție cu punctul meu de credință, care de fapt este punctul de credință al Bibliei, nu este al meu personal. Adevărata evangelizare prin prietenie are loc în mod natural și spontan. Și cei care au făcut lucrarea aceasta nu și-au dat seama că ei au convertit pe alții, între ghilimele au convertit, prin prietenie și nu printr-un efort bine calculat de a-l aduce pe acel om în situația de a se preda lui Dumnezeu și a intra într-o biserică. Primul test pe care noi îl putem să îl oferim într-o relație de prietenie este sinceritatea ei. Abia atunci oamenii vor înțelege mărturia pe care noi o dăm. Suntem poate chiar puțin confuzi. Trebuie să dăm mărturie, povestea noastră, dar în același timp va trebui să fim foarte atenți cum o dăm și atunci dacă, Doamne, n-am pricepere, nu mă chema să fac o lucrare care mă împovărează. Nu încerca să fac ceea ce numai alții pot să o facă. Nu ne trebuie decât doar o lucrare pe care n-am subliniat-o atât de mult pentru că ea este cea mai importantă și cu ea încoronez, de fapt, învățătura din această dimineață. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Nu este altă rațiune pentru care mărturia noastră poate să fie validă, care să poată să atingă sufletul omului, decât numai în măsura în care eu mă pun sub această putere, sub conducerea ei și în același timp sub înțelepciunea pe care Duhul Sfânt ne-o dă. În momentul în care eu fac lucrul acesta zilnic și cuvântul mă înțelepțește zilnic, adevărul pe care îl citesc îmi dă pasul pe care trebuie să-l fac în mintea mea, după care pot să-l fac în exteriorul meu. În momentul în care această carte mi-aduce mie puterea Duhului Sfânt pentru că doresc această putere, doresc să trăiesc altfel și eu sunt investit cu această putere, nu trebuie ca să vă țin un seminar de pași în amănunt cum trebuie să-i faceți. Există o viziune pe care noi o vorbim, o discutăm și atragem atenția asupra carențelor noastre în mărturie. Însă, Duhul Sfânt ne învață tactul necesar, modul de exprimare, felul în care trebuie ca să ne orientăm spre oamenii din jurul nostru, să ne pese de ei, să ne lăsăm atât de mult ocupați de lucrarea Duhului Sfânt de Dumnezeu, încât să simțim că oamenii aceștia de lângă noi deja sunt în flăcări, aceștia ard și eu pot să sting focul acesta. Și Dumnezeu poate deja ca să scoată cicatricile de pe sufletul acestor oameni. Și o să-i văd cu ochii minții mele într-o imaginație care este atât de reală, că ceilalți care sunt aici în jurul meu, ei nu știu ceea ce știu ei, nu trăiesc ceea ce trăiesc eu. Însă eu am nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să pot să subliniez această lucrare și în alții. Tatălui Rick Warren, un pastor pensionar care își trăia ultimele zile, a slujit în mai multe biserici. Lucrarea lui principală era aceea de a lua voluntari și de a-i trimite să înființeze biserici. Așa că el a înființat peste 150 de biserici în întreaga lume. Mișca voluntarii și îi punea să lucreze și să ridice aceste biserici pentru cei care vreau un adăpost sufletesc. În anul 1999, acest om a murit de cancer. Însă, în ultima săptămână a vieții lui, boala l-a ținut într-o stare de semiconștiență și el doar visa. Și în același timp, el povestea visele lui în timp ce era în această comă pe care el o trăia. Spunea Rick Warren, cel care a înființat o mega biserică, că a învățat mai multe din visele povestite de acest om decât din tot ceea ce a povestit în întreaga viață de slujire pe care a avut-o tatălui. Și pur și simplu acest om retrăia fiecare din proiectele pe care el le-a avut în viața lui și verbalizându-le, atunci auzeau, băiatul împreună cu soția lui, auzeau practic ce evenimente au fost în viața acestui om. La un moment dat, el fiind slăbit, s-a ridicat din pat. Soția băiatului acestui om l-a rugat ca să stea în pat, pentru că era greu să poți să crezi că mai stă pe picioare. Și el a început să spună ceva, cam de 100 de ori a spus lucrul acesta. Trebuie să mai salvez încă unul pentru Iisus. Și stând pe picioare, sprijinit, el spunea în continuu lucrul acesta, într-un mod obsesiv. Trebuie să mai salvez încă unul pentru Iisus. Și în următoarea oră, el a făcut lucrul acesta rostind de 100 de ori, ceea ce de fapt era încrustat în ADN-ul lui spiritual, în viața lui de credință. În timp ce băiatul lui, Rick Warren, stătea lângă tatălui și plângea, acest om a pus mâna pe umărul lui, fără niciun cuvânt, și a înțeles că, de fapt, tatăl dorea ca această binecuvântare pe care el a avut-o pe suflet, dorind binele altora, să cadă asupra băiatului lui și acesta să rostească ceea ce a rostit el și a făcut el în viața lui, și anume să mai salvezi și tu, fiule, măcar unul pentru Iisus. Mărturia pe care Dumnezeu dorește să o dăm este în gura noastră. Aduceți-vă aminte de ceea ce a făcut El pentru noi. E posibil ca buruienile acestei vieți să fi crescut în jurul unui suflet care poate a uitat de ce înseamnă mărturie autentică și fericită. Însă aduceți-vă aminte, reîmprospătați felul în care Dumnezeu a lucrat în anume momente în viața noastră. Deodată eliberați-vă de ceea ce a însemnat până acum prioritate în viața aceasta atât de fragilă și trecătoare. Deodată dăm la o parte ceea ce este atât de nesemnificativ. Suntem gata să spunem, Doamne, eu știu că sunt chemat aici în mandatul din Fapte 1:8 și Tu dăm puterea aceasta ca să pot să spun istoria salvării mele la toți cei care mă înconjoară. Dăm înțelepciune, dăm timpul Tău, dăm cuvintele Tale. Ajută-mă ca să pot să fac ceea ce este atât de necesar pentru această lume. Și n-ai chemat la acest mandat decât pe mine, cel care am trăit temeri, care am avut uneori metode greșite, care altădată n-am fost decât unul care am făcut un deserviciu lucrării Tale, căutând ca să îi presez pe alții să iau atitudine pentru Tine, crede-mă, Doamne, că am nevoie de puterea Duhului Sfânt. Înnoiește-mă în mine și dăm această viziune de a spune într-un mod atât de frumos, uneori chiar poetic, că Dumnezeu totdeauna când spune ceva frumos, o spune și poetic. Dăm cuvintele acelea care să poți să impresionezi pe oameni, nu datorită a ceea ce concep eu, ci datorită a ceea ce pui tu în viața mea. Și apoi, nu cred că va mai fi insatisfacție și depresie în viața mea. Nu cred că va mai fi teamă. Nu cred că va mai fi spaimă la ceea ce spun oamenii despre mine. Nu cred că mă voi înconjura cumva de teama de a nu a fi apreciat. Nu cred că aspectele sociale vor însemna atât de mult pentru mine încât să te las pe tine și povestea aceasta minunată pe care trebuie să o spun. Atunci știu ce trebuie să spun. Știu cine sunt, pentru că eu sunt chemat ca această putere să o dau și altora. Fiți binecuvântați în această istorie pe care sunteți gata să o spuneți și Dumnezeu vă pune în gura dumneavoastră. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.